kilalu hijibu tandin saba. Yesu la kafo membe Antioki sato okono, kilari ya kuma fo lalu anin karandiru lal be konole. Wolmu Barnabas leti anin Simeon. Ika men kumandi fata fingola. Lusiasu kerininko manayeni men kuluta mansa Herod la suokono. Anin Saulu kabiribe Mario batukang anibe sunding nora kulungwa diamute yeko.
Ali Barnabas ning Saulu bonni nyanyindo kuoye. Nge kumandi menna.
Ila sungo ni nduwa kola ye bulola ikang adungi ye ki. Kabiri nora kulungwe Saul ni Barnabas ki itatafo Selusia. Kaboje itatani mkulungola kata Sipurus joyoto. Kabiri futata Salamis sate oto ye alala kumoka wandi Yahudi dina bendu lalukono. Yohana maka fanabe ifele ka imakwe. Ye joyo betama foi futata pafo sate oto. Ini Yahudi batutatio do bentaje. Memu fania annabi yomoti. Atomu bari Yesu leti. Abe joyo maral lale fenu. Mentomu sekuyos pauluti. Kenya mende wole mwati. Ay Barnabas ni nsowolu kumande akang. Katuwa hametaka alala kumomoy. Bari nyumbatu tatio Elimas balantela. Jirisi kangoto atosi yele mandino batuta atio fanalale. Adunga ya kataka joyo maral lala lano murundi koma. Bari Saulu ikamemfana kumandi pawolda. Abe fari nora kulingola. Aya nyalo elemaskan. Bitungu akwayeko.
Ite iblisa dinkeo. Ite mukutili ndingo beja woleti. Ibe fari njamfani mkuru yalela. Foite idahala Mario la silatili ndingolu. Jenke ndola bang. Mario bulo lata ikan nesanyi. Ibe finkilale. Ite tilo jeno la fowati.
Waloni mbaro tema. Dibobo itakan. Bitunga be murumurunkan. Kamonyini. Mensa bulo mutaka makwe. Kabiri njoyo maral layaje. Menketa. Alata. Adunga kawata. Mario la karandirola. Bitumpolo ni ala kafunyol teta. Ninkulungo la kabo pafos. Sata otokata perika. Membe pamfilia tundoka. Watola Yohana maka ye ibula. Amuruta Yerusalem. Bari Paul ni Barnabas bota perika kana Pisidia Antioki sata oto. Lobula lungola itata Yahudi dina bendulatu isita duma. Musala luwani annabi yomola kitabul karangokola nyindina kafo nyaton koli ya kumo ki ikanko.
Mbari ngolo ning alia kumo sato minsi mulu wakilindi alnafu.
Watole Paulu lota ayabulo wulindi bito ako
bani Israel kolu ani molbe miniye ala nyasila ngosoto ali nlamoy bani Israel la alale mumunyol tombon ay nam mol yiri wandi kabri ibe sabatri misra bankokan andu alaye ibondi misra bankokan ning abul sembe ma balela amunyata ila daji ko la kenye ulokono. Fosanji tannani kabri ala esi woro wala kasara kanani banko kan aye ila banko di ila keta fengoti nyin kuol beketa sanji kemenani anen tan lulu wuchole kono biton ala kitindir lalu di ila fo annabilai Samuel lawato wokolale ye danirke mansa keola andun ala ye mansa Saul di ila kisi dinkeo kabo Benjamini lasilo kono miye imara fo sanji tannani birin ala ye Saul bondi ay Dawda wulindi iye kake ila mansati ala ye sede yake ala kuoto leko nga Dawda jele yese dinkeo lafita min daji kola nsondo mobela fengo fen diata inye abe wolekela kabo nyim bonsun wala ala ye kisandir la Yesu di ban Israel ankolla ko aye ilahi di no nyami janni Yesu binala yaya batiser la e batisi ola ko kawandi ban Israel kol bele yeko isi tubi ye ikodi ila junubolula bren yaya benala ala doko banna ako aliye amira nte mujumaleti nte manke alimansiuti bari abenale sain manjari hanika ala samata julolu firin mbadi ngolu minu bota ibrahima bala ani moko tengolu min ye ala nyaasila ngosoto nyen kiso ku mo kita ntolle kan mol minu be siri yerusalem ini ila marallalu ima sute ko almansiolemu ima annabio molla ku mol fahamu ikatu minu karanna lobula lungolula ye nyen ku molu timandile bri ye yesu kitindi ima atumi no fenna min jarita sayala hani wonya wonya ye paileti dani kafa bri ye kuol beti mandi minu safeta ala kuoto ye ajindi yiribanta bilokan ye abade kaburo kono bari ala ye awulindi kabo saya kono andun tili jama atarata fintila moluka ani minu nata nyola Yerusalem kabo kalile sanyi wolle mu ala kuo sedoti molie nga kibari betole sambana alie ala e min lahidi mumunyolie ay atimandi nyele ntoli minu mu adingoluti katu Yesu wulinditale kabo saya kono abe saferi mfana jabura hijibu fulanjan kono leko imu ndinke woleti bi lungola ntefon keta ifa maleti bao ala Yesu wulindi saya konole ate tolila ala nyum foleko ngamil lahidi daudaye mbe wonne masenngo dila itelela wo kamala ako jabura hijibu do fana konole ko ite sonna ila mo senngo yetoli mansa daudaye do ko ke afon la jamano konole alala la fokan fo afata bitun ye abade amumunyol labade koto andun abala jato tolitale bari alaye min wulindi saya kono wo mantoli wo kamala mbadi ngolu aliye alonne ko junube yanfo kawandita aliyele kaboni yesula andu momo lata atela abe wo frina junubol be konole musala lua mamenkeno woto alale hakilotu fo fenkanake alila annabio molie min foko atol nyawali lalu ali ikorosi ali sijakali ali kasara mbena kukela ali tilola ni moye afo aliye altelala ala
kabri mol findeta dina bendulato ye paul ni barnabas dani kananyin kumol foye lobla lunala fanala bengo bandin kola kafo janjanta bar yahudi jama ni mol menu yelamata kake yahudolti adun isobeyata ila dino kono ikafuta paul ni barnabas ma bitum paul ni barnabas diamuta iye adun ike wakilindi katu itukurin alala hinola lobla lun kotengola sato be benta nyokanka alala kumomoy bari kabine yahudole nyin kafu baje ifata nin kiliala wakamala ya paul la kumol soso adu ye doya bitum paul ni barnabas ye ijabi fatiya kono ko
alala kumo nyanta fola atol folole bari ali balanta amale andun aliye alfon li kitindile ko ali manjari bada bada baluola wo kamala afele mbeta molukan minu manke yahudoluti mario ye iya marile ko mbe ikela bantala bankol fanaye maloleti yenna kiso samba dunia tonko nano beto
kabirim molu menu mange yahudoluti yanyim moy isewota aduye alala kumo jay mo jamalata menu tombonta bada bada balwe mario la kumonata janjang banko beka bari yahudolu yemusu bunyari ngol suku suku menu sobe yata ila dino kono enin sato nyaton kolu ye torandiro wulindi pol nim barnabas kama foynate bay ila tundokan bitum paulu ning barnabas fintito ye singol konkon kake taman seroti ye wotole itata ikoni yomu sata woto adu yesu la kafo molu fata sewoni nora kulingola